Kūts un stallis. Leņķī viens pret otru atrodas kūts un stallis. Tie šešolēļu lauku muižā uzbūvēti 20. Gadsimta sākumā. Garākajā, neogotiskā stilā būvētajā ēkā tika turēti zirgi, īsākajā slauktas govis, audzēti gaļas lopi. Lielopu tajā laikā muižā netrūka. Tie tika baroti ar brāgu. Kārtīgi nobaroti, tika pārdoti. Slaucamās govis arī izcēlās ar pienīgumu. Saimnieks bija nodibinājis piena pārstrādes uzņēmumu, kuru pats vadīja. Par slaucējām muižā tika nolīgtas divas sievietes. Pāris gadus bija jāslauc govis, pēc tam meitenes varēja cerēt pāriet no kūts uz muižas istabām, lai strādātu par istabenēm.